Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević domaćini su ovog 24. aprila, a najvažnije vijesti možete pronaći na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U fokusu danas poruke vlade Kosova o narednim koracima u primjeni sporazuma postignutog sa Srbijom. Istražili smo i kako se Beograd priprema za primjenu dogovorenog povodom još jedne oslobađajuće presude Draganu Čoviću. Analizirali smo zašto u Bosni i Hercegovini nikada ni jedan visoki dužnosnik nije procesuiran. Čućete kako je su šijakaši svjedočio u Hagu u korist Radovana Karadžića, te kako je regionalni književni festival sa uglednim imenima na pola puta u Užicu namijenjen prije svega srednjoškolcima.
Korak dalje.
Kosovo je već izradilo plan implementacije sporazuma Prištine i Beograda. Premijer Hašim Tači naglasio je na zasjedanju vlade da plan nije uperen protiv nikog. Priznao je da izazova u njegovoj primjeni može biti, ali je izrazio ubjeđenje da će implementacija biti uspješna. Bivši američki diplomata James Hooper ipak navodi da Priština ne može da uradi mnogo toga da Srbe na sjeveru privoli na saradnju, te da je to više odgovornost Beograda. Amra Zeneli.
Delegacija Kosova sutra će boraviti u Briselu kako bi kabinetu visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton predstavila plan implementacije sporazuma Prištine i Beograda postignutog prošle nedelje, saopštio je danas kosovski premijer Hašim Tači.
Plan je konkret, me akte ligjore.
Plan je konkretan, obuhvata zakonske akte, vremenske periode i aktere implementacije. Očekujemo da će se plan implementacije utvrditi do 26. aprila, kao što je to predviđeno prvim sporazumom o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, a kako bi odmah počela njegova primjena, kazuje Tači na zasjedanju vlade. On je priznao da implementacija postignutog sporazuma može predstavljati izazov, ali je dodao da je ubeđen da će ona biti uspješna. Ovaj plan nije uperen protiv nikog, on je na usluzi u interesu svi. Planu implementacije se ne treba plašiti niko pa ni građani na severu, bez obzira na dezorientisane glasove koje šalju nekoliko osoba koje sever već 14 godina drži kao talac, naveo je Tači. On je podvukao da je u pitanju plan razumevanja tolerancije zajedničkog života i razvoja. Dodao je da će institucije biti posvećene komunikaciji sa građanima na severu, a kako bi se omogućilo slobodno kretanje ljudi i robe, uspostavio red i zakon i održali slobodni izbori.
U tom pravcu nemamo ni jednu dilemu. Odlučni smo da radimo sa svim međunarodnim akterima kako bi što pre počeli s implementacijom. Naglašavam da će se implementacija odraziti na život svih građana, njihove porodice, ali na izgradnji dobrosusedskih odnosa sa Srbijom, dodao je Tači. Nakon potpisa sporazuma i utvrđivanja plana implementacije 26. aprila, očekuje se njegova ratifikacija u Skupštini Kosova. Većina poslanika u Skupštini inače već usvojila rezoluciju kojom se pruža podrška postignutom sporazumu. Protiv ovog sporazuma oštro se međutim protivi opozicijni pokret Samoopredjeljenje iz kojeg navode da se njima betonira etnička podela Kosova. Međutim i u Tačevoj demokratskoj partiji Kosova ima oni koji se ne slažu sa sporazumom. Poslanik Hüdet Hüseyin je tokom glasanja za rezoluciju bio uzdržan. On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazao da tekst koji je bio predstavljen poslanicima nije izgledao na sporazum, nije bio jasno između koga je postignut, u kakvom je svojstvu, međudržavnom ili samo između lidera.
Tekst ima veše šta su si čište.
Šta više, tekst sporazuma je bio dvosmislen bez terminologije, već sa pozicijama koje isključuju jedna drugu. Figurativno, radi se o konceptu Republike Srpske, odnosno najprije o zajednici opština, a koja će rezultovati RS-om, kazuje Hüseyin. Bivši američki diplomata James Hooper u intervju za Radio Slobodna Evropa je kazao da se obe strane trebaju posvetiti primjeni sporazuma, ali je dodao da najveća odgovornost za primjenu sporazuma ipak pripada Beogradu. Jasno je da kosovski Srbi na severu nisu zadovoljni ovim sporazumom i naravno da neće biti. Također mislim da postoje ograničenja šta Priština može da uradi u tom pravcu. Najveći problem je taj što Srbe na severu Kosova predvodi kriminalna mafija i ta mafija sada shvata da će izgubiti kontrolu i vlast koju ima, a to je rezultat ovog sporazuma. Prema tome, taj teret ipak pripada Beogradu, kazao je Hooper. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Korak dalje.
Članovi tima Beograda i Prištine zaduženi za implementaciju postignutog dogovora na briselskim pregovorima sastaće se u četvrtak u 11 sati ponovo u Briselu. To je potvrđeno nakon što je tim koji je odredila vlada Srbije održao prvi sastanak na kojem je, kako je saopšteno, utvrđeno ko će u ime Beograda pregovarati o planu za primjenu sporazuma. Istovremeno zvaničnici u Beogradu podlače da se svaka tačka sporazuma mora implementirati. To je zaista lako reći, ali rizici koji iskrsavaju na tom putu, i to ne samo u kosovskim sredinama u kojima su Srbi većina, bude zeblju da dogovoreni proces neće ići lako. Miloš Teodorović tim povodom.
Baš u petak, kada u skladu sa tačkom 12 iz dogovora postignutog u Briselu ističe posljednji rok za kompletiranje plana implementacije sporazuma i poslanici u Skupštini Srbije imaće priliku da se izjasne o tekstu tog dokumenta. Vlada im je dostavila izveštaj o pregovorima u kojem se navodi da je tokom trajanja dijaloga poštovan Ustav Srbije. Pri tome se ne odustaje od u Srbiji dobro poznate terminologije, pa se naglašava da su pregovori vođeni
uz stalno informisanje i konsultovanje predstavnika organa lokalne samouprave sa teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija o osnovnim principima za političke razgovore sa privremenim institucijama samouprave na Kosovo i Metohiji.
A dok su poslanici iščitavali od vlade dobijeni izveštaj, jedan od tri člana novo uspostavljenog tima za primjenu sporazuma, savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, sastao se sa predstavnicima ambasada država koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Pozvao ih je da ne menjaju svoj stav i ponovio da Srbija nikada neće priznati Kosovo, te se osvrnuo na, kako se izrazio, tendenciozna tumačenja koja su prisutna u domaćoj i svetskoj javnosti, a uprkos kojima, navodi on, Srbija sigurno neće menjati svoju principijelnu poziciju.
Đurić je posebno istakao da stavljanje u taj kontekst posljednjeg sporazuma iz Brisela ne doprinosi postizanju sveobuhvatnog i održivog rešenja za pitanje Kosova i Metohije, kao ni trajnoj stabilnosti čitavog regiona.
Saopšteno je posle sastanka sa ambasadorima samo nekoliko sati pre nego što je održan prvi sastanak tima za implementaciju. To telo, osim naprednjaka Đurića, kako je saopšteno, vodiće i socijalista Veljko Odalović te direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Dejan Đurđević. Na njima leži odgovornost za primjenu sporazuma koji se ni u jednoj svojoj tački ne sme dovesti u pitanje, kako je podvukao ministar pravde Nikola Selaković.
Mogu da tvrdim odgovorno da svaka zapeta, svaka tačka, svako slovo sporazuma mora da bude nešto od čega ne sme da se odstupi.
Selaković je onaj koji je prvi jasno izgovorio da će sudovi na severu Kosova suditi po kosovskim zakonima.
Dakle, oni će morati da primenjuju kosovske zakone. Ali dozvolite, tako je bilo do 89. godine.
Ministar pravde se tako oslonio u pozitivnom smislu upravo na argument koji je njegova politička opcija decenijama koristila kako bi dokazala teze o takozvanom unutarnjem razaranju Srbije. Da na stvari gledaju u obratnom smeru, nisu spremni svi, što je pokazao primjer do jučerašnjeg šefa vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandra Vulina. Ostavku koju je podneo nakon briselskog dogovora ovako je objasnio.
Teško mi je da mi preko usta prođe kosovski zakon.
No otpor koji se formira unutar vlasti čini se izrazito blagim. Iz tog pravca za sada nema naznaka eventualnih opstrukcija rada implementacionog tima u kome su za operativne poslove iz redova Ministarstva unutrašnjih poslova imenovani pomoćnik ministra Željko Kojić, te zamenik direktora policije Branislav Mitrović i načelnik uprave policije Mladen Kuribak. Kuribak je inače bio zadužen za sprovođenje ranijih dogovora između Beograda i Prištine. Učestvovao je u implementaciji dogovora o IBM-u, što je razlog zbog kojeg je već u sredu otputovao u Brisel.
Tema je prethodni implementacioni dogovor, integrisano upravljanje administrativnim prelazima. Pazite, krenula je sa radom, ali ima određenih, da kažem, tekućih problema koji su prisutni i koje mi sa vremena na vremena sednemo, dogovorimo i otklonimo ih. Ili dogovorimo način drugog pristupa da rešimo taj problem.
Radi se dakle o poodavno postignutim dogovorima, čije primjenjivanje očigledno traži stalnu koordinaciju između Prištine i Beograda. To će sumnje nema važiti za implementaciju dogovora koji su potpisali premijeri Dačić i Tači, a što može biti dovedeno u pitanje samo ukoliko pritisci budu jači od odlučnosti pregovarača. Blagi protesti u Srbiji, organizovani od strane Šešeljevih radikala Koštuničinog DSS-a ili Crkvi bliskih Dveri, za sada ne pokazuju da protivnici imaju dovoljno snage za dovođenje u pitanje procesa koji predstoji. Dveri su se međutim odlučili za institucionalni otpor, pa su podneli Višem tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv članova delegacije koji su učestvovali u pregovorima. Kako navodi predstavnik arhaično nazvanog starešinstva Dveri Srđan Nogo, na njihovoj listi su
konkretno predsjednik Vlade Republike Srbije Ivica Dačić, svi potpredsjednici vlade, svi ministri Vlade Republike Srbije i članovi delegacije, savjetnik predsjednika gospodin Marko Đurić i šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, koji su učestvovali na pregovorima u Briselu.
Nekog su ipak preskočili, ali ne zato što se dugo opirao dogovoru.
Predsjednik Nikolić svojim aktom nije bio umešan u bilo šta što se ticalo pregovora, odnosno priznanje.
No pritisak od kog Beograd verovatno najviše strepi jeste onaj koji dolazi sa severa Kosova, odakle sa mitinga u Mitrovici najavljeno osnivanje Skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Tu su oni elementi čija pacifikacija za srpsku vlast predstavlja najteži izazov, pre svega zato što bi se u slučaju neuspeha implementacije upravo Beograd smatrao odgovornim za takav debakl. Ukazuje na to i koordinator Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević.
Beograd je od početka ušao naravno u ove razgovore i predstavljao se kao predstavnik kosovskih Srba i predstavnik interesa Srbije, samim tim i kosovskih Srba. Kosovski Srbi smatrali su i smatraju Beograd svojim predstavnikom i u ovom procesu i uopšte nekog na koga se oni oslanjaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Korak dalje.
Još jedna u nizu oslobađajućih presuda za Dragana Čovića, prvog čovjeka HDZ-a Bosne i Hercegovine, pokazala je kako jedan od najviših državnih zvaničnika, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bosne i Hercegovine, uprkos brojnim suđenjima uspješno izlazi na kraj s optužbama. Formalno nije kriv za aferu nezakonite privatizacije Eroneta, jer mu je na ruku ovaj put išla činjenica da se radi o zastari, ali i da je optužnica kantonalnog tužilaštva u Mostaru nije potencirala da dokaže zajedničku djelatnost optuženih u inkriminirajućim radnjama koje im se stavljaju na teret. Tako je još jedan slučaj procesuiranja najviših zvaničnika Bosne i Hercegovine završen neslavno po pravosuđe. Procenat osuđenih, ali i održivih optužnica i presuda pokazuje kako su u Bosni i Hercegovini političari nedodirljivi. Dženana Halimović podsjeća na brojne nezavršene slučajeve pred pravosuđem.
Slučaj Eronet nije jedini iz kojega je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bosne i Hercegovine Dragan Čović izašao kao oslobođen. Tako je bilo i u aferi Prelevmani, gdje mu se sudilo da je kao ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine oslobodio firmu Lijanović plaćanja posebnih taksi. Također je oslobođen i optužbe za nezakonitu kupovinu stanova, slučaj u kojem je zajedno s Čovićem na optuženičkoj klupi sjedio i nekadašnji federalni premijer Edhembi Čapčić. Tako je na primjeru rekordera po optužnicama, procesima i istragama zapravo jasno da su političari zaštićena vrsta i da ih je jedva 20% pravosnažno i osuđeno. Glasnogovornica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić.
Kada pogledamo koliko je oslobađajućih presuda do sada bilo, evo posljednji slučaj Čović, koji je oslobođen za sve za što je mogao biti oslobođen. Vidi se na kraju da naši političari mogu da rade jednostavno što žele, da apsolutno ne moraju da strahuju za bilo kakve posljedice. I kada se sve objavi, šta se sve radilo, na koji način su se zloupotrebljavale funkcije, na kraju opet ništa ne bude i zbog našeg pravosuđa koje jako kasno reaguje.
Edhembi Čapčić još je jedan od političara koji uspješno pliva i kroz pravosudne vode. Uz predmet s Čovićem oslobođeni i nezakonite kupovine stana u slučaju još jednog bivšeg premijera Nedžada Brankovića. U slučaju Brankovića prekinuta je istraga protiv njega i bivšeg ministra energije i rudarstva Vahida Heće za zloupotrebu službenog položaja prilikom donošenja odluka u vezi s elektroenergetskim sektorom Federacije Bosne i Hercegovine. Branković, za kojeg brojni navode kako je uprovalio, odvukao sve gdje je gazdovao, od Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, Energoinvesta i na kraju same federacije, sebe je pak dobro obezbijedio. Sve što je stekao, kaže, bilo je po zakonu, a po zakonu je u njegovom slučaju bilo mnogo šta moguće, što je i sam priznao.
Ja, pošto sam dobar menadžer, dobar inženjer, malo sam to vrijeme bolje iskoristio na način da sam mogao biti direktor u dobroj kompaniji, da sam mogao biti u 2-3 nadzorna odbora predsjednik, da sam mogao biti u parlamentu.
Direktor antikorupcijske mreže Account, Eldin Karić.
Mnogi zakoni su napravljeni tako da su oni u samom svojoj suštini koruptivni, jer omogućavaju da se neke stvari rade koje nisu moralne, ali su legalne.
Oslobođeni i Hasan Čengić, bivši zamjenik ministra odbrane Federacije Bosne i Hercegovine za učešće u aferi na oružanje, kao i Mladen Ivanić, koji je suđen kao premijer Republike Srpske za slučaj Srpske šume. Sve ovo nanosi štetu ponajprije budućim slučajevima, kaže urednik Centra za istraživačko novinarstvo Ashar Kalamujić.
Građani Bosne i Hercegovine nemaju više povjerenja u pravosudni sistem, tako da i oni koji raspolažu informacijama o korupciji političara nakon ovakvih ishoda sudskih procesa odustaju od toga ili vrlo rijetko pokušavaju da se eksponiraju u davanju takvih dokaza. Mislim da je to najveća šteta, a posljedica je zapravo loše vođenje tih predmeta. Vratimo se malo unazad kada su ključne korupcijske slučaje u BiH vodili strani tužioci. Vidjet ćemo da su svi veliki korupcijski slučajevi pali.
Koliko zapravo pravosuđe želi procesuirati moćnike najbolje ilustrira izjava nekadašnjeg glavnog tužioca Republike Srpske, a danas člana Ustavnog suda ovog entiteta, Amora Bukića.
Sudio što traže, ko oni neće u nekom slučaju, dakle ako imaju interes ili utica da neko bude osuđen, on ne može biti to. Ako ništa, zbog, bez obzira postoji dokaz, sve on će reći nije tužilac dokazao namjer direktora, ministra.
Za građane, bez osuda za korupciju, nema ni boljitka.
Ja mislim da svi političari su krivi, pogotovo ovi vrhunski.
Sve je jasno u ovoj državi, sve se vidi i ako je ikog trebalo osuđivati, trebalo ga je davno osuditi.
Ja bih volila da se osude isto ko Sanader, kogod je uzeo ono što nije njegovo i možda bi krenuli naprijed.
No osuđeni u moru riba su najsitniji. Momčilo Mandić i Miroslav Rupčić, nekadašnji funkcioneri Srpske demokratske stranke i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Presuda Anti Jeleviću, nekadašnjem članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je proglašen krivim za zloupotrebu položaja prvostepena je i zbog njegovog bijega u Hrvatsku procese ne može okončati. Sudski epilog izmakao je i u brojnim pompeznim istragama, kao što je ona protiv Zlatka Lagumdžije i Damira Hadžića, predsjednika i potpredsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u slučaju Reket. Obustavljena je i istraga protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog nedostatka dokaza u vezi s izgradnjom autoputa Banja Luka Gradiška i administrativnog centra Vlade Republike Srpske i RTV doma. Teško da će Bosna i Hercegovina uskoro dobiti svog Sanadera, vjeruje bivši sudija i predsjednik Foruma građana Tuzla Vehid Šehić.
Mi nemamo ni institucije, ni zakone, ni sistemsko rješavanje efikasne borbe, kao što na primjer ima Hrvatska. Ovo je dokaz da u reformi treba preduzimati neke druge mjere, dok imamo ovakve aktere političkog života koji su uveli jedan takav sistem života u Bosni i Hercegovini da nećemo moći ništa značajno napraviti.
Brojni vjeruju kako je nespremnost za obračun s korupcijom i razlog sporog puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, jer su samo tako glavni akteri zaštićeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako bi pokazao da je bio mirotvorac, a ne ratni huškač, Radovan Karadžić, optužen za genocid i ratne zločine, doveo je kao svjedoka odbrane japanskog diplomatu Jasušija Kašija, specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju. Kao svjedok odbrane potvrdio je kako ni međunarodni ni domaće diplomate nisu tokom rata u Bosni i Hercegovini bili stalno zainteresovani za zaustavljanje neprijateljstava, te kako su sve zaraćene strane kršile primirje. Pamćenje ostarjelog japanskog diplomate Karadžić je osježavao pomoću Akašijeve knjige U dolini između rata i mira, koje je inače sadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik opisao kao objektivnu u vezi ratnih događaja. Izvještava Goran Jungwirth.
Akašije je dao iskaz javno uz nazočnost javnosti, unatoč zahtjevu da svjedoči iza zatvorenih vrata zbog navodnih krivih interpretacija njegovih izjava u medijima. Karadžić je pritom ponovio stav u vezi prvog većeg granatiranja tržnice Markale 94. godine, napominjući kako je nakon istrage UN-ovih istražitelja ostalo nejasno tko je ispalio granatu koja je ubila 68, a ranila 144 osobe. Riječima sudske prevoditeljice.
Samo jedna minobacačka granata, kako je ustanovljeno, došla je na pijacu i pogodila neki predmet prije nego što je pala na zemlju. Zbog toga je stručnjacima je bilo teško da precizno prosude odakle je došla ta granata. Po mišljenju stručnjaka, hitac je mogao doći ili sa strane bosanskih Srba ili sa strane snaga bosanske vlade.
Iako je tužiteljstvo izvelo više istražitelja i pripadnika UN-a koji su zaključili da je smrtonosna minobacačka granata ispaljena s položaja vojske Republike Srpske, Akašijevim iskazom Karadžić je želio to dovesti u sumnju. Uz to, japanski diplomat mu je potvrdio teze o kršenju embarga na uvoz oružja te o problemu razoružavanja u zaštićenim zonama u kojima se to trebalo napraviti prema mirovnim sporazumima, poput primjerice u Srebrenici, što je prema Karadžiću bio razlog za njezino zauzimanje od strane VRS-a.
Naročito pri kraju ovog pasusa, pogledajte to, molim vas, gde se kaže ali, kao posljedica aktivne vojne pomoći koju su dobijali od Sjedinjenih Država, Nemačke i od islamskih država, ukupna ravnoteža snaga se drastično pomerila u prilog Hrvatskoj i Bosni, a protiv Srbije u toku 4 godine od 1992. do 1995. godine. Da li ste vi to rekli? Odgovor da, to je tačno.
Nakon što da glavni iskaz Karadžiću, Akašija će unakrsno ispitivati tužiteljstvo u vezi njegovih stavova, ali i tvrdnje da odgovornost za ubijanje genocidnih razmjera u Srebrenici djelomično stoji i na Vijeću sigurnosti UN-a. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungbert.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Osmi put književni festival Na pola puta okupio je Užicu pisce iz čitavog regiona. Ovaj se festival razlikuje od drugih po tome što publiku čine užički gimnazijalci, a kako prenosi naša Novka Ilić, pisci se bave pitanjima koja su prije svega značajna za mlade čitaoce.
Tokom dana pisci drže nastavu u gimnaziji, a večeri su planirane za razgovor o delima prisutnih književnika. I svake godine postavljaju učenici piscima pitanje zašto im je lektira dosadna, zašto se ne promeni. A šta bi ovogodišnji gosti festivala da se oni pitaju promenili kada je lektira u pitanju? Koja bi savremena književna imena uvrstili u srednjoškolsku lektiru? Nenad Veličković, sarajevski književnik, jedan od autora festivala Na pola puta u Užicu, kaže važno je šta se postiže lektirom.
Ja bih smanjio broj obaveznih knjiga u lektiri i mnogo jasnije povezao knjige iz lektire sa nastavnim ciljevima. Pri tome bih vodio računa da nastava književnosti nije samo upućena obrazovanje, nego na razne načine čini mi se mnogo više i na vaspitanje, na nešto što ima mnogo veze sa, recimo, etičkim razvojem pojedinca. I onda ako bismo definisali te ciljeve koje nastava književnosti može u gimnaziji da ostvari, onda bih ostavio nastavnicima slobodno da biraju oni knjige za koje misle da mogu do tog cilja najbolje da dovedu.
Pisac i prevodilac David Albahari ima svoj spisak imena za srednjoškolsku lektiru.
Ja bih stavio svakako, recimo, Svetislava Basaru, jer mislim da on zaslužuje kao jedan od najistaknutijih postmodernista, a izuzetno zabavan i magičan pisac, tako da kažem. Stavio bih neki njegov rani roman u lektiru, stavio bih svakako neki roman Dragana Velikića, zatim kratke priče najmlađih pripovedača, jer mislim da uvijek treba da postoji neka antologija koja je baš aktualna, koja je aktualna u trenutku kada je čitaju učenici, znači to bi bili mladi pisci koji su se pojavili posljednjih 10 godina. Svakako mislim da bi trebalo naći mjesto u lektiri za neka od mlađih pisaca iz Kikinde, koja je postala jedna od glavnih centara savremene srpske proze danas. Tu su pisci kao Stevan Tešin, Mića Vujičić.
Bekim Sajranović, koji živi na relaciji Brčko, Rijeka, Ljubljana, Oslo, autor 2 nagrađena romana Nigdje ni otkuda i Ljepši kraj, zastupa stav da srednjoškolci na časovima književnosti moraju upoznati nova mlada književna imena, a ima ih dosta koja zaslužuju da uđu u lektiru.
Jergovića sigurno, Vladimira Arsenijevića, Veličkovića, Albaharija, Nikolaidisa i Ognjena Spahića, Faruka Šehića, dakle ima nakon novog kandidata koje bi ja uvrstio, naravno, mene niko ne pita ništa.
Ovogodišnji festival Na pola puta počeo je sinoć projekcijom dokumentarnog filma bez naslova autora Bora Kontića iz Sarajeva. Film je pokušaj dobijanja odgovora na pitanja šta je nama Andrić onda i sada, te i od Bora Kontića tražimo odgovor ko zaslužuje da uđe u srednjoškolsku lektiru. Zavisi od nastavnika, kaže Kontić.
Pa ima tih puno, međutim problem je u tome što književni programi su uvijek skori u odnosu na ono što se dešava. Oni se uvijek bave nečim što je već prošlo, a manje se bave, osim ako nema neki raspoloženi nastavnik. Kao što sam ja nekad imao nastavnika, pa je uvijek izvan programa, izvan onoga što je bilo zadato, nam govorio ili nabacivao ili spominjao neke knjige koje se tek pojavljuju ili se pojavile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Iz drugog u prvi plan.
Kakvi su izgledi da crnogorski parlament odlučuje o zahtjevu opozicije za poništenje predsjedničkih izbora za dokumente dana, istraživao je Dimitrije Jovićević.
To pitanje je razmatrano, ali će konačan odgovor biti poznat u petak. Novinarima je saopštio Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore.
Ostavili smo da o toj temi nastavimo vjerojatno sutra prekštra, znači odnos kolegijuma, predsjednika skupštine prema zahtjevima, vjerojatno u narednih dan, dva će biti kompletiran, dok se umeđu vremenu obave još neki razgovori.
Osim skupštine, zahtjeve organizatora nedavnog protestnog skupa u petak će razmatrati i vlada. Funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović, koji je bio šef izbornog štaba Miodraga Lekića, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Skupština je dužna da donese zakon kojim bi se poništili izbori koji poništavaju član 2 Ustava, jer njihov rezultat ne proizilazi iz slobodno izražene volje. Ništa svetije i značajnije skupština ne bi mogla da uradi.
U isto vrijeme iz drugih opozicionih redova stižu pozivi na uzdržanost u narednim potezima. Tako potpredsjednica Pozitivne Azra Jasavić pojašnjava kako nepravde u izbornom procesu ne smiju biti alibi za ishitrene i neoprezne poruke ka političkim adresama koje su značajne za evropsku budućnost Crne Gore.
Osim toga, u dokumentima dana poslušajte priču o 17-godišnjoj tinejdžerki iz Bosne i Hercegovine koja je već 8 godina strasna navijašica Manchester Uniteda.
Jedan od najvatrenijih navijača Manchester Uniteda je u stvari navijačica. 17-godišnja Ružica Kelava iz Tomislavgrada doslovno živi za ovaj engleski klub. Već 8 godina, koliko prati United, nije propustila niti jednu utakmicu.
Pa općenito, za nogomet je počelo evropskim prvenstvom u Portugalu. Tad sam prvi put pogledala utakmicu i to je bila ljubav na prvi pogled. Nisam imala omiljenu ekipu, ali kao i kod svake cure, prava ekipa ona da igra Ronaldo. Pa sam tako preko njega došla do Manchestera i do svoje najveće ljubavi danas. Ništa ne smijem propustiti, sve me zanima i pratim ne samo Manchester, nego i igrače, njihov privatni život i sve što se odvija. Sve me zanima. Najdraža postava, David De Gea na golu, onda Rafael, Ferdinand, Nemanja Vidić, Evra, Valencia, Carrick, Scholes, Young, Wayne Rooney i Robin van Persie. A volim i sve, ali Wayne Rooney mi je najdražiji. Mislim da je on najbolji u Manchesteru, da je on taj oslonac, da bez njega ne mogu, da funkcionira.
I ovu i prethodnu priču u cjelini u dokumentima dana ili na našoj internet stranici, sa koje vam urednik weba Nevdin Dervišbegović još preporučuje.
BH Rock Band bio za kolektiv koncertom u Pragu. Počeo je koncertnu turneju kojom će širom regiona Europe promovirati novi album Absurdistan. Bend je posjetio Radio Slobodna Evropa i intervju objasnio da Absurdistan nije zemlja, već stanje svijesti građana u regionu, pa čak i šire, zbog nemogućnosti politike i društva da pokrenu stvari nabolje. Na našoj internet i Facebook stranici pročitajte i pogledajte intervju, snimak koncerta kao i akustičnu na izvođenje pjesme Brioni, samo za slušatelje Radija Slobodna Evropa.
Kod švedskog stola su Josipović i Nikolić, polako se pridružuje i Bakir Izetbegović. Od današnjeg sastanka zabolile i nogice, zašto švedskom stolu fale švedske stolice? Nikolić kaže:
naše težnje i aspiracije su ulazak u euro atlantske integracije, Josipović kaže.
A čuj kompa, kužiš, koliko ti je kreve dug, toliko se i pružiš.
A Bakir bi na to samo jednu stvar da doda, samo neke zdravlja, bit će sve ako Bog da. Inšala, ako Bog da.
Slobodna Evropa.org. U
ovih pola sata toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
U srdečne pozdrave na početku i izvodi iz onoga što možete čuti u ovih pola sata. Zašto je Nogometni savez Hrvatske povukao disciplinsku prijavu protiv Zdravka Mamića za govor mržnje prema ministru prosvjete i sporta Željku Jovanoviću? Ministar kaže:
ja nisam kazališni kritičar, ali volim kazalište, često idem u kazalište i pogledao sam puno predstava, pa sigurno sa punim pravom mogu reći da je ova predstava HNS-a najgora koju sam ikada vidio i svi glumci koji njoj sudjeluju trebali bi se zapitati i posramiti što tako ispunjavaju bez ikakvog pogovora naloge svog režisera.
Da li i zašto Ivica Dačić najavljuje promjene Dejtonskog sporazuma? Aleksandar Trifunović, urednik projekta Buka Ba.
Jednostavno u nedostatku, već je potpuno jasno da je priča Kosovo nije završila onako kako su obećavali, kako je obećavala ta ista politika, pošto je izgubila svaki način da utiče ozbiljnije na političke prilike na Kosovu i na život tamošnjih Srba. Jednostavno jedina preostala opcija je Srbija u Bosni i Hercegovini, odnosno Srbija iz Republike Srpske.
Prvi rezultat sporazuma Beograda i Prištine vidi se u beogradskim mjenjačnicama. Jedan od vlasnika, Borislav Brujić, rast dinara za Slobodnu Evropu objašnjava optimizmom.
Raspoloženje kod građana je daleko pozitivnije nego što je bilo recimo pre. Kako sad stvari sad trenutno stoje, mnogo veća je ponuda deviza nego što je prodaja i samim tim je jača dinar.
Jedna ista osoba podnijela je zahtjev za registraciju Crnogorske katoličke crkve i još tri hrišćanske. Savjetnica za medije ministra unutrašnjih poslova Tanja Knežević-Perišić.
Pomenuti gospodin Zanković prilikom podnošenja ove prijave podnio zahtjev za prijavu vjerske zajednice Crnogorska protestantska crkva, a isto lice 29.3. podnijelo zahtjev za prijavu vjerskih zajednica Crnogorska demokršćanska crkva i Crnogorska adventistička crkva.
Kako je i koliko 17-godišnja tinejdžerka iz Bosne i Hercegovine odana navijačica Manchester Uniteda? A sve je počelo ovako.
Pa općenito za nogomet je počelo evropskim prvenstvom u Portugalu. Tad sam prvi put pogledala utakmicu i to je bila ljubav na prvi pogled. Nisam imala omiljenu ekipu, ali kao i kod svake cure, prava ekipa ona da igra Ronaldo. Pa sam tako preko njega došla do Manchestera i do svoje najveće ljubavi danas.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa, sa vama Mahir Olšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izvršni odbor Hrvatskog fudbalskog saveza povukao je disciplinsku prijavu protiv izvršnog potpredsjednika Dinama Zdravka Mamića zbog govora mržnje u napadu na ministra prosvjete i sporta Željka Jovanovića. Postupak je izazvao oštre reakcije nevladine scene i zagražavanje javnosti. Iz Zagreba Enis Sebić.
Iako se pred mjesec i po dana, kada je Zdravko Mamić uvredama i nacionalističkim rječnikom napao ministra prosvjete i sporta Željka Jovanovića i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza i Igor Štimac jasno distancira od Mamića i takvih njegovih izjava, izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza povukao je prijavu protiv Mamića vlastitoj disciplinskoj komisiji. Za ministra Jovanovića to je primjer teatra u Mamićevoj režiji.
Ja nisam kazališni kritičar, ali volim kazalište, često idem u kazalište i pogledao sam puno predstava, pa sigurno sa punim pravom mogu reći da je ova predstava HNS-a najgora koju sam ikada vidio i svi glumci koji njoj sudjeluju trebali bi se zapitati i posramiti što tako ispunjavaju bez ikakvog pogovora naloge svog režisera.
Podsjetimo, Mamić je 15. ožujka brutalnim govorom mržnje napao ministra Jovanovića koji za sada bezuspješno pokušava uvesti red i zakonitost u poslovanje hrvatskog nogometa. Tada je Mamić zaradio noć u pritvoru, kaznenu prijavu i osudu kompletnog državnog vrha, uključujući i šefa opozicijskog HDZ-a Karamarka. Međutim, sve to očito je ostavilo izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza ravnodušnim i Mamić će se još jednom, barem ovdje, provući bez sankcije. Zašto je HNS tako postupio? Za naš radio govori bivši dopredsjednik HNS-a Ivan Brlejković.
Zato da bi pokazali da u ovoj državi im niko ništa ne može i da se malo poigraju sa aktualnom vlašću. Eto zato. Putevi vode prema Banskim dvorima.
Nevladine udruge za ljudska prava oštro su prosvjedovale zbog ovakvog postupka Hrvatskog nogometnog saveza. Sara Lalić iz Centra za mirovne studije kaže za naš radio kako su reagirali jer je Mamić prekršio ne samo kazneni zakon, nego i sve moguće propise Hrvatskog nogometnog saveza.
Meni se osobno čini da je HNS ovim zapravo poslao poruku da će diskriminacija, rasizam, govor mržnje i dalje kao što je to i do sad bilo biti tolerirani u hrvatskom nogometu.
Postupak HNS-a nije naišao na razumijevanje ni kod bivšeg hrvatskog olimpijca i člana vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora Gordana Kožulja, koji za naš radio kaže.
Mislim da svi moramo biti svjesni da sve što kažemo u javnosti ima puno veću težinu vis-a-vis svih odgovornosti kao javne osobe imamo, pogotovo u kontekstu koji se tada dogodio, a to je bilo pred samom utakmicu između Hrvatske i Srbije. Mislim da svi moramo biti puno osjetljiviji i imati puno više osjećaja za takve situacije.
Jovanović se nada da će etički odbor Hrvatskog olimpijskog odbora biti ipak ozbiljniji u razmatranju prijave protiv Mamića, koju je protiv njega ovim povodom bio podnio klub splitskih olimpijaca, i to zbog povrede temeljnih načela olimpizma. Glasnogovornica Hrvatskog olimpijskog odbora Manuela Sen-Đerđi potvrdila je za naš radio da je postupak po toj prijavi u tijeku, a da je rad odbora zatvoren za javnost.
Stoga članovi etičkog odbora ne mogu davati informacije o postupku sve do njegovog završetka i donošenja nekog zaključka ili odluke Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora. Zatražit će se očitovanje Hrvatskog nogometnog saveza i Zdravka Mamića, a nakon toga će etički odbor podnijeti svoj izvještaj s preporukom za izricanjem određene mjere Skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, a ona će nakon toga donijeti jednu konačnu odluku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zerbić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Kolegijum predsjednika Crnogorske skupštine razmatrao je zahtjeve opozicije za poništavanje predsjedničkih izbora i raspisivanje novih, iako su predsjedniku u trećem mandatu Filipu Vujanoviću pristigle međunarodne čestitke. Skupština će ipak o tome konačnu odluku donijeti u petak, istoga dana iste zahtjeve razmatraće i vlada. U međuvremenu iz opozicije, koja je podržala Miodraga Lekića i koja ne priznaje pobjedu Filipa Vujanovića, čuju se različiti tonovi o tome šta bi trebalo da bude njihova dalja strategija. Sa detaljima iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Dugo očekivani kolegijum predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića o zahtjevima opozicije za poništavanje predsjedničkih izbora i raspisivanje novih održan je bez prisustva članova iz opozicionog saveza Demokratski front. To pitanje je razmatrano, ali će konačan odgovor biti poznat u petak. Novinarima je saopštio Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore.
U načelu se otvorila rasprava o zahtjevima se protest i pošto u međuvremenu će trebati još da se obave neki razgovori unutar snaga, potpisnica, odnosno političkih partija, a i predstavnika Skupštine, ostavili smo da o toj temi nastavimo vjerojatno sutra prekštra, znači odnos kolegijuma, predstavnika Skupštine prema zahtjevima, vjerojatno u narednih dan, dva će biti kompletiran, dok se u međuvremenu obave još neki razgovori.
Osim Skupštine, zahtjeve organizatora nedavnog protestnog skupa u petak će razmatrati i vlada. Premijer Milo Đukanović.
Ono što je moj prvi utisak, ali ne želim da sudim, da su pitanje uglavnom vladine nadležnosti, pa naravno poštujući ozbiljnost skupa organizatora, imajući u vidu da su u pitanju lideri opozicije, da su u pitanju poslanica Norveškog parlamenta. Prema njihovoj inicijativi ćemo se odnijeti krajnje odgovorno i saopštiti stavove koji će biti podudarni sa onim što je vladina pozicija u sistemu.
Podsjetim, organizatori subotnjeg građanskog protesta Skupštini i vladi uputili su zahtjev za poništavanje predsjedničkih izbora, na kojima je prema zvaničnim rezultatima pobjedio kandidat vladajućeg DPS-a i dosadašnji predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Obrazlažući zahtjev dokumentovanim neregularnostima na brojnim biračkim mjestima, traže da Skupština izbore održane 7. aprila učini ništavnim posebnim, takozvanim lex specialis zakonom, nakon čega bi prvi čovjek zakonodavne vlasti Ranko Krivokapić raspisao nove izbore. No Krivokapić je prema toj ideji juče zauzeo distanciran stav.
Ako bi se stvorili takav presedan da većina parlamentarna može poništavati rezultat izbora, nikada ne bi došlo do smjene vlasti u Crnoj Gori. Tako da taj zahtjev izlazi iz osnovnih demokratskih principa i bio bi prvenstveno na štetu opozicije.
Razumijevanje za Krivokapićevo mišljenje, međutim, nema funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović, koji je bio šef izbornog štaba Miodraga Lekića. Za Radio Slobodna Evropa kaže:
Skupština je dužna da donese zakon kojim bi se poništili izbori koji poništavaju član 2 Ustava, jer njihov rezultat ne proizilazi iz slobodno izražene volje. Ništa svetije i značajnije Skupština ne bi mogla da uradi. Izgovor da bi se time onemogućila smjenjivost vlasti zaista nije dobar, iz prostog razloga što izborne krađe obesmišljavaju, odnosno onemogućavaju smjenjivost vlasti.
U isto vrijeme iz drugih opozicionih redova stižu pozivi na uzdržanost u narednim potezima. Tako potpredsjednica Pozitivne Azra Jasavić pojašnjava kako nepravde u izbornom procesu ne smiju biti alibi za ishitrene i neoprezne poruke ka političkim adresama koje su značajne za evropsku budućnost Crne Gore. Na pitanje koliko će na dalju strategiju opozicije uticati stavovi Brisela koji se protivi van institucionalnom djelovanju, Goran Danilović odgovara da ne spori da među opozicionim partijama postoje razlike da li da djeluju kroz institucije ili bojkotom.
Na nama je velika odgovornost i ja se nadam da je zaslužujemo i da ćemo je biti dostojni. Koliko cijela opozicija bude valjano branila izborni rezultat gospodina Lekića, ukoliko pokažemo jedinstvo u namjeri da demokratski civilizovano, ako treba gandijevski, dođemo do svoje pobjede i do drugačije Crne Gore, ja sam ubijeđen da postoji realan optimizam i nada da to može da se desi vrlo brzo.
U kome god smjeru politička situacija u Crnoj Gori dalje bude išla, za političku analitičarku Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje, raspisivanje vanrednih ali parlamentarnih izbora je realno. Ne samo zbog krize nakon predsjedničkih izbora, već i loših rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i ekonomske situacije u državi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je nedavno da su strateški interesi te države danas na nekim drugim mjestima, kao na primjer u Bosni i Hercegovini u kojoj živi više od milion Srba. U tom kontekstu srbijanski premijer rekao je da će biti pritisaka na Republiku Srpsku da se revidira Dejtonski mirovni sporazum. Ovakve izjave u Bosni ocjenjuju se između ostalo kao politički marketing. O reviziji Dejtona, kažu analitičari, priča se i pričat će se godinama, no zanimljiv je trenutak u kojem se to dešava. Onog momenta kada je prestala mogućnost da se Kosovo politički zloupotrebljava, aktivirala se priča o brizi za Srbe u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke, Maja Bjelajec.
Licitiranje Kosovom i Republikom Srpskom tema je koja opterećuje odnose Bosne i Hercegovine i Srbije više od 15 godina. Paralele se povlače kako kome zatreba u dnevno-političke svrhe i to s obe strane Drine. Zbog toga je nedavnu izjavu predsjednika vlade Srbije Ivice Dačića malo ko drugačije protumačio.
Biće pritisci na Republiku Srpsku. Biće pritisci da se revidira Dejtonski sporazum. Pa nije nama Kosovo samo jedino pitanje kojim treba da se bavimo.
Profesor sa Banjalučkog fakulteta političkih nauka Đorđe Vuković smatra da u Dačićevim riječima ima i političkog marketinga, ali i realne analize budućih procesa u regionu.
Upravo
prvom slučaju se nastavlja ta priča o srpskom nacionalnom pitanju na Balkanu, u kojem se Srbija nakon eto Kosova okreće ponovo ka značajnom dijelu srpskog naroda koji živi u Bosni i Hercegovini. Ima otvoreno i pitanje Vojvodine, jel? A s druge strane, sasvim je normalno da se sad fokus interesovanja i domaće i međunarodne javnosti okreće ka možda jedinom preostalom ozbiljnom i akutnom problemu, a to je ova drama u BiH.
I profesor sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Mujkić mišljenja je da je u pitanju politički marketing kojim rukovodstvo u Srbiji nastoji steći jedan novi manevarski prostor.
Da bi se uzeo jače kurs jeli, u svoje ruke i da bi nastavili dalje na provođenju briselskog sporazuma. Razumljivo je posmatrati izjave u tom kontekstu.
Mujkić ne želi spekulisati o tome da li je Dačić dobio signale iz Evropske unije koje upućuju na reviziju Dejtonskog sporazuma.
Naprosto ne vidim u Evropi takvog jednog subjekta koji bi na takav način jeli trgovao ili jeli djelovao u tom smislu. Jeli. Tako da mislim da takav govor jeli čisto ima funkciju političkog manevra.
Bavljenje Srbima van Srbije glavni je politički adut te države već više od dvije decenije, podsjeća urednik medijskog projekta Buka Aleksandar Trifunović. Ta politika, koja se i danas nastavlja, pokazala se potpuno gubitničkom, ocjenjuje Trifunović.
Jednostavno u nedostatku, već je potpuno jasno da je priča Kosovo nije završila onako kako su obećavali, kako je obećavala ta ista politika, pošto je izgubila svaki način da utiče ozbiljnije na političke prilike na Kosovu i na život tamošnjih Srba. Jednostavno jedina preostala opcija je Srbi u Bosni i Hercegovini, odnosno Srbi iz Republike Srpske.
A zvaničnici Republike Srpske ni danas ne isključuju mogućnost kosovskog scenarija za taj entitet. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović rekao je u razgovoru za agenciju Anadolija da treba razmišljati i o takvoj situaciji, jer Narodna skupština Republike Srpske ima deklaraciju u kojoj se kaže da kada polovina Ujedinjenih nacija prizna Kosovo, Republika Srpska će smatrati da je promijenjen međunarodni sistem i da ima pravo da se odvoji. Ni analitičari ne isključuju mogućnost promjena Dejtonskog sporazuma, ali ne na način kako bi to želile vlasti u Republici Srpskoj. Profesor Đorđe Vuković smatra da je priča o neodrživosti Bosne i Hercegovine, na kojoj insistiraju političke strukture Republike Srpske, postigla kontraefekat.
Veća je šansa da su uticali na prizivanje novih pritisaka i uređivanja odnosa u Bosni i Hercegovini. To govori o jednoj kratkovidoj, isključivoj, tvrdokornoj politici koja često izaziva kontraefekte.
Analitičari napominju da se o reviziji Daytona pričalo i da će se pričati još godinama. Aleksandar Trifunović ističe da je bitan trenutak u kojem se to spominje. Onog momenta kada je prestala mogućnost da se Kosovo politički zloupotrebljava, aktivirala se priča o brizi za Srbima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nagovještaj i jačanje dinara bit će prva ekonomska posljedica briselskog sporazuma Beograda i Prištine, procjenjuju ekonomisti. U prvim danima nakon tog događaja vrijednost srbijanske valute u odnosu na euro je blago porasla, ali stručnjaci kažu da ipak ne treba očekivati super dinar. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Borislav Brujić, vlasnik jedne od menjačnica u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani posljednjih dana optimističniji i da im se polako vraća poverenje u dinar.
Kako sad stvari sad trenutno stoje, mnogo veća je ponuda deviza nego što je prodaja i samim tim je jača dinar. Sve utiče najviše ta politička situacija koja je sad trenutno dosta stabilna i ide se ka dobrom. Raspoloženje kod građana je daleko, daleko pozitivnije nego što je bilo recimo pre. Tako da ja se iskreno nadam da i što i nama svima odgovara da kurs bude stabilan i da dinar to jača u odnosu na euro.
U proteklih par dana snaga dinara neznatno je rasla u odnosu na euro, pa je tako utorak nacionalna valuta ojačala za 0,1%, što je oko 10 para. Prema kursu Narodne banke Srbije, zvanični srednji kurs dinara je 111,34, dok se euro u menjačnicama plaća 110,5, a prodaje za 111,5 dinara. Ekonomista Saša Đogović iz Instituta za istraživanje tržišta rekao je za naš program da se posle Briselskog sporazuma očekuju bolji uslovi zaduživanja za Srbiju u svetu, dolazak novih investitora i ulaganja u državne obveznice i da je prva logična posljedica jačanje dinara.
Ne verujem da će doći nekog drastičnog jačanja i ovo je inače vrednost dinara koja je precenjena u odnosu na proizvodne i izvozne performanse naše privrede, ali svakako da velikim delom upravo finansijsko tržište određuje vrednost kretanja domaće valute. To znači da ukoliko bi u nekom narednom periodu došlo do političkih turbulencija, onda bi zaista taj psihološki faktor iščezao i moglo bi da dođe do depresiranja vrednosti domaće valute. To samo ukazuje koliko u stvari krhka njena stabilnost.
Inostrani analitičari ocenili su da je vest da su Beograd i Priština postigli sporazum veoma pozitivna za aktivu u dinarima, dok su pojedine banke u Srbiji preporučile da se kupuju dinari zbog očekivanja da vrednost srpske valute poraste na 108 dinara za euro. Stipe Lovreta, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, smatra da će se vrednost dinara kretati manje više upravo u sadašnjim okvirima i dodaje da ne veruje da postoje preduslovi za tako značajno jačanje koje bi ga učinilo super dinarom.
Ja to isključujem. Zaista ne očekujem neke spektakularne promjene i mislim da je jako dobro da se u jednom dužem vremenskom periodu dinar nalazi u odnosu na euro relativno stabilni su odnosi. Nema dakle velikih oscilacija i to pozitivno deluje za privrednike. Privrednicima je najvažnije da imaju neke pouzdanije parametre kad planiraju ili ulaganja u izvoznu aktivnost, u proizvodnju za izvoz ili sklapanje nekih dugoročnih ugovora itd.
Ekonomista Saša Đogović ocenjuje da je i mali pomak u snazi dinara svakako dobar znak, ali upozorava da su za stabilan napredak neophodne suštinske ekonomske reforme.
Ovo jesu jedni početni dobri impulsi, ali da bi mogli da dalje dodatno se ojačavaju, potrebno je da imamo i dalje kredibilne poteze na ekonomskom polju Vlade Republike Srbije, jer naša privreda u velikoj meri zavisi od tuđih izvora finansiranja, jer sama nema dovoljno konkurentske snage da bi mogla obezbediti jači priliv deviznih sredstava.
Iako stanje dinara na duže staze zavisi od mnogo faktora, evidentno je da je nacionalna valuta u blagom oporavku nakon briselskog dogovora. Dokle će to trajati, niko ne zna, ali menjač Borislav Brujić zaključuje da na talasu optimizma uskoro sigurno stiže prva finansijska injekcija iz inostranstva.
Sad dolaze praznici, Uskrs, trebalo bi doći mnogo tih naših ljudi koji u inostranstvu, mnogo turista, gastarbajtera koji će sigurno nuditi mnogo više deviza nego uobičajeno vreme, tako da isto treba očekivati za vreme praznika oko 1. maja, za vreme Uskrsa, da dođe do jačanja dinara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore registrovalo je u martu vjersku zajednicu pod nazivom Crnogorska katolička crkva, objavio je Podgorički dan. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Radiju Slobodna Evropa objašnjeno je da se MUP ne bavi registracijom, već samo evidencijom podnijetih zahtjeva, te da je zahtjev za osnivanje te i još tri vjerske zajednice podnijela jedna te ista osoba 26. marta. Ambasador Crne Gore pri Vatikanu Antun Zbutega za naš program kaže da je legitimno pravo građana da registruju vjersku zajednicu, ali da i pored naziva Crnogorska katolička crkva, ta zajednica ima malo veze sa katoličanstvom, jer je katolička crkva univerzalna sa samo jednim centrom, onim u Vatikanu. Olivera Nikolić.
Povodom medijskih navoda o registraciji vjerske zajednice pod nazivom Crnogorska katolička crkva u Ministarstvu unutrašnjih poslova nam je rečeno da MUP ne registruje vjerske zajednice, već da samo vodi evidenciju prijava. Savjetnica za medije, ministar unutrašnjih poslova Tanja Knežević-Perišić.
Ministarstvo je pozvano samo da konstatuje činjenicu prijave osnivanja određene vjerske zajednice i da izda uvjerenje da je prijava zaprimljena, dakle osnivači neke vjerske zajednice su građani, a u prijavi o osnivanju oni moraju navesti ime te vjerske zajednice, sjedište organa, odnosno organizacije i prostorije u kojima će se obavljati vjerski poslovi.
Perišić međutim potvrđuje da je prijave za osnivanje Crnogorske katoličke crkve i još tri vjerske zajednice jedna ista osoba podnijela područnoj jedinici u Baru marta ove godine.
Podnosilac zahtjeva, odnosno prijave, je Zanković Ivan, koji je područnoj jedinici za upravne unutrašnje poslove u Baru 26. marta podnio prijavu za osnivanje Crnogorske katoličke crkve sa sjedištem u Baru. Naša područna jedinica izdala uvjerenje kojem se konstatuje činjenica da je primljena prijava. Pomenuti gospodin Zanković prilikom podnošenja ove prijave podnio zahtjev za prijavu vjerske zajednice Crnogorska protestantska crkva, a isto lice 29.3. podnijelo zahtjev za prijavu vjerskih zajednica Crnogorska demokršćanska crkva i Crnogorska adventistička crkva.
Legitimno je pravo grupe građana da osnivaju vjerske zajednice u skladu sa zakonom propisanim uslovima i da je nazivaju kako god žele, ali prijavljena Crnogorska katolička crkva sa sjedištem u Baru malo ima veze sa katoličanstvom i sa katoličkom crkvom, kaže za naš program ambasador Crne Gore pri Svetoj stolici Anton Zbuteg.
Iako ovdje figurira naziv Crnogorska katolička crkva, to sa katoličanstvom ima malo veze zbog toga što je katolička crkva jedinstvena. Dakle, sam naziv katolička znači univerzalna, koja ima jedan centar koji je Sveta stolica, znači na čijem je čelu papa. Prema tome svaka vjerska zajednica, bez obzira kako se zove, koja se odvoji ili se osnuje nezavisno od univerzalne katoličke crkve, ne pripada više katoličkoj crkvi.
Zbuteka ukazuje da je riječ o grupi građana, te da organizacija nema sveštenika i biskupa i konstatuje da je riječ o vjerskoj zajednici, a ne crkvi u pravom smislu te riječi. Zbuteka napominje da nema nikakvog raskola u okviru lokalne katoličke crkve, te da osnivanje pomenute zajednice neće uticati na temeljni ugovor između Crne Gore i Svete stolice. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa, .org.
Dokumente smo otvorili sa ružnom sportskom pričom, zatvaramo je lijepom. 17-godišnja Ružica Kjelava iz Tomislavgrada već 8 godina nije propustila ni jednu utakmicu engleskog tima Manchester Uniteda. I ne samo to, sakuplja navijačke rekvizite, postere, privjeske, knjige i sve što je vezano za momčad Sir Alexa Fergusona. Sa njom je razgovarala Andreja Pavić.
Jedan od najvatrenijih navijača Manchester Uniteda je u stvari navijačica. 17-godišnja Ružica Kelava iz Tomislavgrada doslovno živi za ovaj engleski klub. Već 8 godina koliko prati United nije propustila niti jednu utakmicu.
Pa općenito za nogomet je počelo europskim prvenstvom u Portugalu. Tad sam prvi put pogledala utakmicu i to je bila ljubav na prvi pogled. Nisam imala omiljenu ekipu, ali kao i kod svake cure, prava ekipa ona da igra Ronaldo. Pa sam tako preko njega došla do Manchestera i do svoje najveće ljubavi danas. Ništa ne smijem propustiti, sve me zanima i pratim ne samo Manchester nego i igrače, njihov privatni život i sve što se odvija. Sve me zanima.
Iako se većina pripadnica ljepšeg spola u vrijeme odigravanja utakmica drži podalje od malih ekrana, Ružica doslovno tjera sve oko sebe i uživa u 90-minutnoj poslastici.
Utakmice gledam sama kod kuće, svi napuste kuću jer znaju da sa mnom ne mogu gledati utakmicu zato što mi smeta sve. Znači sve se isključi, samo je TV uključen i ja sama. Svaka pobjeda je dobro došla, ali ona koja mi je najviše ostala u sjećanju je bila, to jest najdraže pobjede smo protiv gradskog rivala Manchester City-a, ali utakmica u kojoj smo najviše dominirali je bila davne 2008. godine kada smo pobijedili Romu 7-1. To je bila utakmica godine. Ali je bio, sastav je bio drukčiji, tada je igrao još i Cristiano Ronaldo, pa je priča drukčija. Priča za sebe.
Početkom studenog prošle godine na poseban način okrunila je priču sa jednim od najuspješnijih engleskih i europskih klubova.
Kad smo došli u Manchester, prvo je bio obilazak grada, oko stadiona nisu mi dali da uđem jer su rekli da je bolje da prvi put na Old Traffordu bude kad je utakmica zbog atmosfere. I tako 3.11. je bila utakmica, to je bio najbolji dan mog života. Mislila sam da ću se moći suzdržati, ali kad sam se popela gore i vidjela sve igrače, odmah sam krenula. Osjećaj je savršen jer ne možeš vjerovati u tom trenutku, ništa drugo ne znaš, ne želiš čuti ništa drugo, samo gledaš u njih, ne vjeruješ, neopisivo i nešto što se mora ponoviti jer ne mogu ostati samo na jednom putovanju.
Istinskim ljubiteljima nogometa nije bitno jesi li žena ili muškarac, tvrdi Ružica. Priče i negativna komentiranja samo su je kaže vjetar u leđa.
Muškoj strani publike je drago da postoji navijačica. da prati nogomet, a ženska strana, pa ne znam, neki su zadovoljni, nekima je drago, primijetim i ljubomor kod nekih cura.
Ja sam primijetila da ima pozitivnih komentara od strane muške populacije.
Na člana koji je izašao na Bljesku bili su samo pozitivni komentari. Našao se poneki negativan komentar jer neki smatraju da se pretvaram i da sve što sam rekla da nije istina.
Samo nekoliko minuta provedenih sa ovom djevojkom bilo je dovoljno da potvrdi svoje znanje o ovome klubu.
Najdraža postava Davide Hea na golu, onda Rafael, Ferdinand, Nemanja Vidić, Evra, Valencia, Kerik, Scholes, Young, Wayne Rooney i Robin van Persie. A volim i sve, ali Wayne Rooney mi je najdraži. Mislim da je on najbolji u Manchesteru, da je on taj oslonac, da bez njega ne mogu, ne funkcionira.
Navijački rekviziti, posteri, privjesi, knjige, sve vezano za Manchester United, sve na jednom mjestu. Ova 17-godišnjakinja ugostila nas je u svome domu.
Kad gledam njihovu stranicu, vidim da imamo većinu od posteljine, knjiga, rekvizita, brošura, ali namjeravam još nabaviti neke stvari na idućem putovanju. Cijena nije bitna jer ću se ja odreći neke stvari koje se možda neke druge cure ne bi odrekle u mojim godinama, sve kako bi došla gore.
Momčad Alexa Fergusona doživljava kao svoju obitelj, stoga se nada kako će imati ponovno priliku zagaziti na Old Trafford i ponovno si u životu priuštiti najboljih 90 minuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Tomislavgrada Andreja Pavić.
Ljubav Ružice Kelave prema Manchesteru možete pogledati i poslušati i u video priči na našoj web stranici slobodnaevropa.org. U dokumentima dana za 24. april toliko. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.